Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Am ales ca în această emisiune să revenim la un subiect familiar nouă bunicilor. Vorbim despre amintiri, pentru că trecutul se află în spatele prezentului, iar pentru fiecare dintre noi, experiențele prin care am trecut reprezintă postamentul, fundamentul a ceea ce suntem acum și a ceea ce vom deveni. Amintirea reprezintă capacitatea omului de a stoca în memoria sa o serie de întâmplări de pe parcursul vieții, fie ele plăcute sau nu, spune definiția. În momentele de tristețe sau de bucurie spontană, omul își aduce aminte de anumite vremuri în care era fie mai fericit decât este în prezent, fie încearcă să transmită anumite valori celor din jurul său, vorbind în acest caz despre experiența. De multe ori alunecăm în trecut, un trecut atât de cunoscut, dar atât de neînțeles de multe ori. Ocaziile pierdute, cele folosite, suferințele și bucuriile, toate fac parte din trecutul care nu mai este, s-a dus. Dar oare s-a dus? S-a dus parțial. Au rămas amintirile. O mulțime de amintiri au rămas vii în memoria noastră și revin la suprafață prin simpla putere a evocării, a gândului care refuză să se topească în oceanul amintirilor. Amintirile nu pot fi aruncate într-un coș de gunoi. Ele fac parte din noi. Ele ne pot sfâșia liniștea sufletească sau ne pot ajuta să ne înțelegem, ne pot motiva și ne pot conduce astfel încât să ne putem da seama cine suntem cu adevărat și ce dorim de la viață. Așa putem folosi trecutul în prezent. Din acest punct de vedere, amintirile pe care le purtăm în suflet pot deveni materia primă pe care, după ce am sortat-o, putem păși mai departe, putem clădi mai departe. Astăzi stăm în picioare, privim spre viitor, dar, vrem nu vrem, ne sprijinim pe trecut. În cele două exemple pe care vreau să vi le propun în această emisiune, vreau să sondăm amintiri din trecut, care au avut puterea să influențeze viața. Pentru început vom sta de vorbă cu doamna Costina Angelica din Roman. Apoi, în cea de-a doua jumătate a emisiunii, o vom auzi pe doamna Olga, una dintre cele mai fidele ascultătoare a postului nostru de radio. Nu vă mirați! O vom auzi... Cu toate că de o săptămână ea a trecut la odihnă, obosită de câte s-au adunat în trupul firav, de poverile anilor ce o apăsau pe umeri, dar care i-au lăsat mintea și sufletul pline de bucurie și de amintiri. Veți asculta o înregistrare cu doamna Olga pentru a vedea ce au însemnat amintirile pentru ea, cum au ajutat-o să caute, să schimbe un prezent care nu mai mulțumea. Vă invit la o seară de evocare, o seară pe care o începem cu formația Înger Alb, cu tine prin credință.
Să stau pe loc în
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, și vă declar că sunt foarte amărâtă, nu pot să iau legătura cu invitata mea, cu doamna Costina Angelica din Roma. Nu pot să iau legătura cu dumneei, nu știu ce se întâmplă, amândouă numerele de telefon au probleme. Dacă ne aude, o rog pe dumneai să ne sune. Dar până atunci vă invit și pe dumneavoastră să ne sunați. Vă spuneam că în cea de-a doua parte a emisiunii, după ora 21 și 30 de minute, o vom auzi pe doamna Olga, ascultătoarea noastră fidelă, cea care ne încuraja întotdeauna prin forța de a transmite putere, prin cuvântul rostit. Dar sunt convinsă că și dumneavoastră aveți multe amintiri. Poate când erați copii s-a întâmplat ceva care a determinat o schimbare în viața dumneavoastră. Poate când ați mai crescut, poate recent. Ce amintiri v-au făcut să... Poate să vă bucurați, poate să vă întristați și întristarea să vă ducă la schimbare. Care sunt amintirile care stau sub picioarele dumneavoastră și care vă ajută să priviți departe la un mâine pe care nu-l puteți garanta, dar spre care tindeți? Cum vă ajută amintirile să fiți ceea ce vă doriți? Cum v-au influențat amintirile? O avalanșă de întrebări la care vă invit să răspundeți. 0314 378 379. Spuneam că nu putem renunța la amintiri, nu le putem face nevăzute, nu le putem arunca la un coș de gunoi, nu. Ele există. Există și ne influențează, fie că vrem, fie că nu vrem. Trecutul nostru este parte din noi. Este cunoscut sau uitat în parte. Am înțeles din trecutul nostru ceea ce trebuia să înțelegem sau nu prea? Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Radio Speranța?
Radio Vocea Speranței, emisiunea Între Noi Bunicii.
Da. Bună seara!
Bună seara!
Îmi place emisiunea noastră și interesant e că foarte greu o prindă. Chiar nu vine să cred. Da, vorbim de speranțe și amintiri care ne propulsează de a avea o credință în continuare. Este adevărat?
Vorbim despre amintirile care ne-au ajutat să schimbăm ceva în viața noastră.
Da, sigur. Eu pot să vă spun o experiență care mi-a dat putere și m-a ajutat să rămân credincios. Mi-aduc aminte că noi am fost foarte mulți copii la părinți și ne-am căsătorit și lucrurile erau foarte vitrege. Atunci nu se găsea mai nimic și mi-aduc aminte, nu aveam o sufragerie mobilă. Și m-a rugat Dumnezeu să mă ajute să găsesc mobilă și să pregătească eu. Și ne-am dus într-un depozit și ne-a arătat o mobilă și zice trebuia să o cumpere și n-a mai cumpărat-o. Și avea data exactă a zilei în care ne-a rugat lui Dumnezeu. Sigur. Mă auziți, da? Alo? Alo?
Este o problemă cu telefonul și cu telefonul ascultătorului nostru, dar și cu telefonul invitatei noastre. Am încercat încă o dată să iau legătura cu dumneaei. Nu se poate sub nicio formă, de aceea o rog să ne sune aici la Radio Vocea Speranței. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Dacă funcționează telefonul, să ne sune. Vorbim despre amintiri. Îmi pare rău, s-a întrerupt și telefonul ascultătorului nostru. Vorbim despre amintirile care ne întristează sau ne bucură, ne fac să plâng sau să râdem. Vorbim despre amintirile din care am înțeles ceva și ceea ce am înțeles ne-a dus la schimbare. De cele mai multe ori, în memorie, ne inundă pur și simplu senzațiile, fragmente din întâmplările prin care am trecut, poate mirosul gutuilor sau mirosul unui fel de mâncare trezesc anumite amintiri, amintiri care s-au dus și care sigur nu se vor întoarce. Ocaziile pierdute ne fac să regretăm. Ocaziile folosite ne aduc bucurie. Exact ca o cameră de luat vederi care surprinde un fascicol de imagini, așa sunt amintirile care răzbat din interiorul nostru la suprafață. Trecutul nostru ne face ceea ce suntem acum. Dacă am învățat din trecutul nostru, atunci este foarte bine. Dacă nu am prea învățat, atunci nu rămâne decât să învățăm acum, pentru că niciodată nu este prea târziu.
Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab, de atâta timp de veacuri adunat. Noi așteptăm să vină iar în slava Lui, acela de n-ai venit. noi suntem de vină. Acești trei îngeri tot nepregătiți, că n-am ajuns la orice limbă și popor, în foc și-n jertfă zilnic oțel.
Atâta dor ne chinuie, dor pe care îl exprimăm sau nu în funcție de puterea de a trece mai departe. Stăm de vorbă cu unul dintre prietenii noștri a postului nostru de radio. Bună seara!
Bună seara! Mă bucur că sunt în legătură directă cu voi.
Chiar dacă nu ești bunic, vorbim cu Beniamin Codescu, chiar dacă nu ești bunic, ai o experiență care te poate face să vorbești. Spune-mi, pentru tine, amintirile reprezintă mult sau puțin? Le iei în seamă sau nu? Poți să le ascunzi când vrei sau te împiedici de ele când nu vrei?
Pentru mine amintirile înseamnă totul. Am atât de multe amintiri încât îmi place uneori să mă opresc la ușa lor și să le invit în mintea mea, să le plimb prin mintea mea și să mă bucur de ele. Mă pot bucura atât de amintirile plăcute cât și de cele neplăcute. Din cele neplăcute pentru că am învățat ceva, din cele plăcute pentru că e normal să-ți placă ceva ce a fost frumos în viața ta. Tocmai astăzi m-am întors de la Brăila, locul copilăriei mele. Am mers pe strada unde am locuit în copilărie, în adolescență, și am privit casa în care am locuit, mai degrabă locul casei, pentru că cea pe care eu o știam și în care am copilărit nu mai este. Ne-am revăzut câțiva vecini, am privit școala unde am învățat în gimnaziu, grădinița, locurile mele de joacă preferate. Îmi aduc aminte de o mulțime, dar chiar o mulțime de lucruri pe care le-am trăit, le-am experimentat în copilărie, lucruri dragi. Trăiesc din amintiri uneori și cred că asta face bine.
Chiar asta vreau să te întreb. Face bine să trăiești din amintiri? Ele să fie hrana sufletului tău?
Așa cum am spus puțin mai înainte, dacă ele sunt bune și frumoase, da. Eu cred că da. Pentru mine. Suntem unici. Poate că altora nu le face bine să trăiască din amintiri, dacă ele nu sunt bune, nu sunt frumoase sau știu eu, dacă nu au amintiri. Pur și simplu am întâlnit oameni care nu au amintiri. Însă mie îmi place să trăiesc. Mă leg de perioada copilăriei. Am fost la grădina zoologică, nu mai e nimic acolo acum. Dar acolo mergeam cu colegii, cu prietenii de pe stradă. Și mi-am amintit atât cât am putut o mulțime de lucruri frumoase petrecute în anii de atunci. Da, face bine. Te întorci undeva în trecut, rememorezi.
Unde vezi, te simțeai bine.
Exact.
În siguranță.
Vezi, exact. Cu mama, cu tata, eram săraci. Eram foarte săraci când eram copii. Dar sărăcia asta nu ne-a împiedicat să avem o mulțime de lucruri frumoase de amintit.
Am înțeles. În privința legăturii tale cu Dumnezeu, există vreo amintire care pur și simplu a explodat și te-a făcut să schimbi direcția sau să te apropii mai mult sau să dai un pas înapoi?
Îmi aduc aminte acum, când săptămâna asta, am fost toată săptămâna de altfel la Brăila, îmi aduc aminte de cum am primit botezul în Biserica Adventistă. Cât de mult eram un grup de băieți și fete, de tineri, care ne pregăteam să primim botezul. Și ne-am dorit atât de mult să fim împreună. Crescuserăm împreună, dezvoltaserăm împreună, urmaserăm aceiași pași în educația creștină. Numai că întâmplarea a făcut ca eu să nu pot fi prezent atunci când era programată ceremonia de botez. Și am suferit atât de mult. Și suferința asta, apropo de amintiri de data asta neplăcute, suferința asta m-a determinat să-mi doresc mai mult ca în prima următoare ocazie eu să fiu cel care să intru în legământ cu Dumnezeu prin botez. Mi-am adus aminte de lucrul ăsta pentru că am revăzut parcul central din Brăila, locul în care ieșeam de la liceu, liceul meu era în apropierea parcului și mergeam pe banca pe care o știam eu, pe care am stat de foarte multe ori și plângeam acolo pentru că n-am putut să fiu împreună cu prietenii mei când au primit botez. Banca aia reprezintă pentru mine un moment în care mental am încheiat un legământ cu Dumnezeu și am promis lui că o să intru în legământ fizic, exterior, ca să vadă și ceilalți că o să intru în legământ cu el.
Nu ai crezut nicio clipă că Dumnezeu îți spune să mai stai pentru că nu s-a împlinit dorința ta prima dată?
Nu, de formație sunt un fel de om care vrea să încerce de mai multe ori. Dau șansă celei de-a doua șanse. Da, mi-am dorit să fac lucrul ăsta și l-am făcut și e o amintire frumoasă, chiar dacă prima parte a amintirii pare a fi neplăcută, e o amintire frumoasă pe care o păstrez în mintea mea, în sufletul meu.
Uitându-te în urmă, poți să spui că, în general, amintirile lucrurilor neplăcute care ți s-au întâmplat pot da o sumă peste linie pozitivă?
Da, cu siguranță da. Am multe amintiri neplăcute. Multe amintiri. Mi-aduc aminte de moartea tatălui meu, mi-aduc aminte de 2 ani mai târziu de moartea mamei mele. Dar și nu intrăm acum în detalii pentru că nu vreau să aduc o notă sumbră discuției. Însă aceste amintiri, deși ar părea a fi negative, sunt cele care mă propulsează înainte și mă fac să am speranță că într-o zi îi voi vedea pe ei, pe părinții mei. Amintirile neplăcute pot fi transformate în amintiri plăcute. Unele din ele, nu toate. Dar ceea ce trebuie să fie la baza acestei transformări a amintirilor neplăcute, cred, sunt convins că este speranța. Speranța în ceva. În cazul meu, speranța în revenirea Domnului Hristos și în revederea părinților.
Beniamin, ce te-a făcut pe tine un om atât de pozitiv?
Relația cu Dumnezeu. O pot spune pe nerăsuflate, cum de altfel am spus.
Relația cu Dumnezeu. Eu îți mulțumesc foarte mult. Este impresionant ce ne-ai spus și ești un exemplu de întoarcerea răului spre bine.
Fiecare din noi putem fi astfel de exemple. Contează doar cum te pregătești pentru viață și ce vrei, ce așteptări ai de la viață. Pe lângă relația pe care o dezvolți zi de zi constant cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi putem fi. Adică nu, n-aș vrea să cred că doar eu sunt și ceilalți nu sunt și cei care nu sunt să aibă așa un handicap în viața lor pentru că nu pot avea o relație. Nu. Fiecare dintre noi putem avea o relație bună, stabilă, constructivă cu Dumnezeu.
Mă refeream la faptul că mulți oameni văd partea goală a paharului în timp ce tu vezi, în majoritatea cazurilor, partea plină.
Ai spus bine, în majoritatea cazurilor. Mai sunt cazuri când văd și eu partea goală.
Dar îți revii imediat.
Da.
Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc. Noi, bunicii, apreciem prezența ta în emisiunea noastră.
Și eu îți mulțumesc.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun găsit, dragi prieteni! Această înregistrare a pornit dintr-o invitație pe care mi-a făcut-o un ascultător al nostru, o invitație la o altă ascultătoare, o prietenă a Vocii Speranței, o doamnă pe care mulți dintre dumneavoastră ați reținut-o, poate din intervențiile pline de sensibilitate, doamna Olga. Și așa am ajuns să traversăm Bucureștiul. Apoi am intrat într-un apartament frumos, iar în prag o doamnă micuță de statură, foarte îngrijită, alături de fiul dumneaei. O doamnă pe fața căreia se vedeau trăsături frumoase și senine. Era doamna Olga. Dacă nu aș fi știut că nu vede, nu mi-aș fi dat seama. Au fost emoții și de o parte și de cealaltă. Apoi, ca și cum ne-am fi cunoscut de multă vreme, am început să depănăm amintiri. Intenția mea a fost să o cunosc și să stăm de vorbă, dar după ce am auzit-o, mi-am scos reportofonul și m-am gândit că și dumneavoastră, ascultătorii Vocii Speranței, veți vrea să știți mai multe. Am întrebat-o cum a găsit postul nostru de radio și mai ales cum l-a găsit pe Dumnezeu. Mi-a vorbit foarte frumos, pentru început, de o vecină, o prietenă, doamna Mia.
Ia. Mi-a făcut, de fapt, relația cu Dumnezeu, cu credința. Eu așa am cunoscut-o. Am dat de oameni minunați care serbau duminica. Erau extraordinar. Dar eu, citind Biblia, studiind, nu înțelegeam de ce ei trebuie să serbeze o zi pe care a proclamat-o Constantin cel Mare și numai din considerente politice, când Dumnezeu a fixat ziua și nu numai ca a și binecuvântat-o și e singura poruncă, este și binecuvântată, nu? Și nu mă puteam împăca cu chestia asta. Vecina mi-a spus să ascult postul dumneavoastră. Am văzut că eram amărâtă. M-am căsătorit cu soțul meu în niște împrejurări cumplite, sub ocupație, era străin, nu știu ce, m-a salvat de deportare în Siberia. Din considerentul ăsta m-am măritat, ca să-mi salvez familia, nu pe mine. Dar, pe parcurs, s-a dovedit un om extraordinar.
Și v-ați îndrăgostit de el?
M-am îndrăgostit de el pentru că a văzut că sunt o fire romantică, așa, și nu m-a atacat. A avut răbdare, eram soția lui, dar a văzut că mi-e frică de el, mi-era străin. Eu fusesem logodită cu altcineva, dar eu i-am spus tot adevărul. I-am spus că eu țin foarte mult la logodnicul meu, dar între noi a intervenit stația, eu am rămas la comuniști, el a rămas la români, adică Uniunea Sovietică și Țara Românească a devenit. Și el a zis, ia-ți gândul de la logodnicul tău, că aici o să rămâi la Uniunea Sovietică. Dar eu i-am spus adevărul, dar să știi că eu îl iubesc și pentru mine dumneata ești un străin. El a văzut că am primit ultima invitație și că figurez printre deportații în Siberia, s-a îndrăgostit de mine, mi-a fost profesor de matematică și aici am fost pregătită de Dumnezeu. Pentru că am învățat limba rusă, autodidactă, eu singură am învățat-o. Nu existau școli, nu exista nimic.
De nevoie ați avut.
Nu, erau foarte multe familii refugiate care vorbeau în familie rusește. Și erau oameni cu o educație deosebită. Eu vedeam că am ceva de învățat de la ei. Și învățând limba rusă, cunoscând și foarte bine limba română, mă angajau la copiilor să vorbesc cu ei. Și începusem de la 15 ani să câștig bani, că eram un copil foarte sărac, crescut la orfelinat.
Vorbeați copiilor românește?
Da, și câștigam bani pe chestia asta, știți? Și atunci mi-a folosit faptul că am învățat temeinic rusă, făceam și traduce. Dar în boltul ăsta de unde a venit? Nu a venit de undeva. Pentru ce am dorit eu să învăț și limba? Eram orfană cu părinți, nu s-a ocupat deloc de mine, dar când a auzit că vorbesc limba rusă, m-am ales cu așa un cucui. Multe dulce și frumoasă limba, ce vorbim, altă limbă mai frumoasă ca ea, nu găsim, poate de 10.000 de ori m-a lovit pe frunte și am făcut un cucui așa. Părinți care nu se ocupă de copii, dar nu admit, deci numai latinește ai voi să înveți, altă limbă nu era. Din cauza asta am fost și persecutați. Au descoperit documente că era șovin, se ocupa de politică. Eu, deși n-am crescut nicio zi cu el, dar așa era comunismul. Erai fica lui X, Deci ai origine nesănătoasă, influență nesănătoasă, deși n-ai trăit în jurul lui. Asta era concepția lor.
Înseamnă că limba rusă a fost salvarea dumneavoastră de mai multe ori.
A fost salvarea noastră și la momentul oportun și cred că sunt unicat care am scăpat de poliția NKVD-ului care este îngrozitoare. Dar tot pregătită de Dumnezeu am fost din timp, că știam atât de bine rusa, încât când mi-a citit el procesul verbal pentru deportări, a spus cu totul altceva față de ce am spus eu. Și eu n-am semnat și am scris imediat. Eu am răspuns tovarășului așa, nu cum a spus el, nu cum a scris el. Eu am spus cu tare, cu tare, cu tare.
Doamna Olga, când v-ați dat seama că Dumnezeu este cel care vă hotărăște soarta?
Foarte târziu. Foarte, foarte târziu. După ce a murit mama mea, eu am suferit cumplit. Eu aveam deja 57 de ani. Și atunci am început să-L caut pe Dumnezeu. Nu puteam să mă împac cu gândul că ea a dispărut pur și simplu. Pentru ce s-a născut. Și atunci am început să-L caut. Și mi-aduc aminte că 5 ani am suferit cumplit. Am plâns zi de zi. Mi-au atras atenția la teatru că de multe ori îmi curg lacrimi și lumea se uită cu binoclu din balcon și nu știu ce. Am fost foarte, foarte amărâtă și atunci simțeam un gol care trebuie să-l umplu, să știu. M-am rugat după ce am suferit așa mult, într-o zi în genunchi și am spus, Doamne, trimite-mi pe cineva care să-mi descoperă, să-mi spună, să mă îndrepte spre tine. Eu lucram la un teatru politic, eram urmărit, nu aveam legătură și lucram și dimineața și seara, dimineața și seara. În familie era tradiție, nu era nimic în legătură cu credința, așa că eu nu, îmi lipsea, simțeam golul, știți? Și am căzut în genunchi și am spus, Doamne, trimite-mi pe cineva care să mă ajute, să-mi descopere, să mă îndrume, să mă învețe, să simt că trebuie să știu ceva, dar nu sunt derutată, sunt bulversată. Și dimineața când mă scol, sună cineva la ușă, mă duc la ușă, când deschid un tânăr, aveam vedere, atunci eram cu ochi, zic, ce doriți? Zice, Doamnă, vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Eu m-am uitat așa, zic, sigur că da. Și zice, îmi dați voie să intru? Zic, da, eu nu mă feream. A intrat în casă, s-a așezat. Zice, aveți o Biblie în casă? N-aveam, zic, n-am Biblie. În casă niciodată n-am avut Biblie. Zice, eu acum am cumpărat Biblia asta. Vă spun de unde puteți să vă duceți să o luați, costat. Uite, zic, dar nu puteți să-mi dați Biblia dumneavoastră și vă dau bani, că eu nu prea circul. Zice, da, pot să vă dau. Eu i-am plătit. Era un martor al lui Jehova. De la ei, prima dată am luat Biblia. El zice, bine, eu dacă vreți să cunoașteți, mi-a trimis două fete tinere, minunate, dar eu citeam Biblia și o înțelegeam în felul meu. Ele o citeau și vedeam că o răstălmăcesc. Erau foarte drăguțe, m-am împrietenit cu ele, dar eu nu pot să cred ceea ce cred ele. Nu pot să mă încadrez în ce cred ele, pentru că eu consider că ele răstălmăcesc, nu tălmăcesc. Ori eu altfel înțeleg și o simt. Când am început să vă ascult pe dumneavoastră, acum mă întorc de unde am pornit, Mia mi-a spus, prinde tu postul Vocea Speranței, pentru că sunt sigură că o să-ți placă. Pentru că eu îi spuneam, uite, nu sunt de acord cu ce spun asta, cu tare, cu tare. Ea zice, sigur că fiecare om, Dumnezeu îl înzestrează, spune ea, să priceapă cu mintea pe care o are el. Zic, nu mă atrage, nu sunt de acord. Și cu multe chestii, dar m-am dus și la ei, m-am dus, am văzut cine m-a desămăgit, ce aia, noi hotărâm cine merge în cer, cine nu aici pe pământ, mă rog, niște lucruri cu care n-am de acord. Pentru că citeam și eu și Dumnezeu probabil m-a înjestrat cu înțelegere că de la El a venit chestia asta, nu cred că de la mine putere, că n-am fost educată în spiritul ăsta. Și eu am încercat să prind la radio-ul ăla al meu, postul Vocea Speranței și nu prindea. Și atunci am cumpărat acest videocasetofon, nu m-am mai despărțit de el, cred că de 10 ani v-a ascult, zi de zi. Bineînțeles că au intervenit insomniile, toate posturile creștinești le-am ascultat. Mi-ați dat în bolte momente foarte grele, dacă nu erați dumneavoastră.
Aici, Radio Vocea Speranței.
Ce faci aici?
Ascultă radio.
Cine e?
E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
Ascultătorii noștri fideli sigur au recunoscut vocea doamnei Olga, care a sunat de multe ori și a făcut dedicații.
Am dedicat Lumia, care mi-a făcut legătura.
Vecina dumneavoastră.
Vecina mea. Am fost foarte bune prietene. Îi datorați
un prieten.
Da, îi datorez un prieten, dar mai mult decât atât. Pentru că nu știu dacă, neascultând postul ăsta, eu aș mai fi fost în viață.
Pentru Dumnezeu ar fi găsit o altă posibilitate.
Sunt foarte comunicativă. Mă atașez pentru toată viața, dar nu mă atașez ușor. Nu mă atașez ușor. Sunt ciudată, nu știu.
Da, dar Dumnezeu ține cont de fiecare așa cum este și fiecăruia îi dă ceva potrivit. Și dumneavoastră v-ar fi scos o altă persoană, altceva v-ar fi dat, ce vă trebuie atunci.
În jurul meu nimeni nu era credincios ca să-mi atragă atenția, dar numai mie a fost, mie, vecina asta a mea, datorită ei ascult postul ăsta și datorez foarte mult pentru că nu concepeam viața asta de legumă. Mie îmi plăcea să pictez, mie îmi plăcea să citesc. Deodată când aveam timp liber, mă duceam în parc, îmi plăcea să urmăresc fizionomiile oamenilor și le caracterizam. Unul părea vesel, încântat, altul era asta. Ziceam, ăsta e așa, ăsta e cu tare. Asta era una dintre preocupările și distracțiile mele. Și fără ochi nu se putea nici picta, nici citi, nimic. Îmi plăceau tot ce ținea de frumos și de artă. Eu am o bibliotecă, adică acolo e camera mea de studiu, cu pian și cu compozitorii preferați, și cărți, și liduri, și muzică, și am o discotecă extraordinară. Dar nu mai pot asculta din cauza că nu mai sunt pick-up-uri. Am, de exemplu, unicate. Am Requiemul de Verdi cântat de celebrități. Mascagni n-a scris decât o singură operă, dar este o capodoperă. Bărbatul cu care am stat eu 51 de ani, am conviețuit, care m-a iubit enorm, s-a ocupat de mine, dar în ultimii ani a făcut un Alzheimer. A murit la 91 de ani, eu l-am îngrijit. A murit cu mâna mea în mâna lui. Fix 51 de ani am fost împreună.
Dumnezeu a intervenit și în această alegere, sau mai bine spus, acceptare a dumneavoastră.
Mi-a scos exact omul care a putut să mă salveze, care a fost numit acolo și trimis pentru reeducarea tineretului și el se întregostește de mine și mă salvează. În noaptea aceea, când s-a culunat cu mine, a fost chemat cu avionul imediat la Moscova, judecat, retrogradat. El știa ce l-așteaptă. El s-a așteptat chiar la mai mult, dar a riscat. Și a fost un om minunat, tatăl copilului meu. Tandru, cald, cinstit, dar era comunist idealist. Ce să-i fac? Asta era. S-a purtat cu mine ireproșabil. Eram deja cununați, nu s-a atins de mine decât în momentul când a crezut că m-am...
Că v-a trecut dorul după logodnicul dumneavoastră.
Nu, dorul nu mi-a trecut. Nu, tocmai că am fost foarte rea. El mi-a spus, uite-te, nu vreau să te uiți pe ascuns în fotografiile astea și asta. Vreau, uite, pune aici pe noptier fotografia logodnicului tău și când ai să-l uiți de tot... Au să viu acasă și nu o să mai fie fotografia lui. Până în ultima clip am fost rea. Am fost rea. L-am prețuit după ce l-am pierdut mai mult. Și am suferit enorm și am spus că nu am murit până nu găsesc un om tot atât de corect, tot atât de cinstit, tot atât de tandru, tot atât de înțelept. Îmi spunea, Milaia Maia, știți, Milaia Maia nu se poate traduce în nicio limbă. Am vorbit și cu unguri, am vorbit și cu nemți, am vorbit și cu francezi, am spus cum se poate traduce, care știau și rusa. Nu se poate traduce. Noi spunem draga mea, iubita mea, dar mila aia înseamnă, cuprinde totul, este ca și cum ai spune, jumătate ruptă din mine. Așa e sensul, adică pentru toată viața, mila aia mea înseamnă ceva care... E rupt din mine, face parte din mine, știți? Și el așa îmi spune, Milă Maia, zice, draga mea, trebuie, eu traduc în românește, trebuie să evităm prima discuție, că dacă nu o să existe prima, nu o să existe nici a doua, nici a treia, nici a patra. Dar eu totdeauna eram arsăgoasă, eram capricioasă, ce mai, eram tânără, aveam 18 ani. Și căutam așa nod în papură. Și el, când simțea, imediat ieșea din casă, se plimba, asta, venea, zice, ce a trecut. Atâtea lecții extraordinare mi-a dat, pe care eu abia după ce l-am pierdut, am conștiințizat profunzimea caracterului, noblețea, purtarea și a fost prea târziu. Regret enorm că nu mai am făcut copii. Am făcut peste 20 de chiriotași și sunt o criminală. O criminală sunt.
V-ați cerut iertare de la Dumnezeu?
Tot timpul îmi cer.
Atunci trebuie să vă simțiți ușurată. Dacă vă dați seama că ați făcut un lucru rău și dacă v-ați rugat, trebuie să și credeți că Dumnezeu vă iartă.
Când mă întorc, retrospectiv și îmi privesc viața, îmi dau foarte bine seama că am făcut multe greșeli. Am făcut și lucruri mari. Mi-am iubit enorm familia. Familia de sânge. Mi-am iubit-o foarte mult. Și pentru ei am făcut... Aș putut să am altă soartă. Dar asta mi-a fost. Și am făcut lucruri împotriva concepțiilor mele. Înțelegeți? Nu eram de acord cu ce fac. Însă acum, când l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu numai că nu sunt de acord, dar mă condamn. Nu pot să-mi iert. Și tot așa am compus și am și înregistrat. Vorbeam cu Dumnezeu. Și atunci nu sunt așa emoționată, știți?
E mare lucru faptul că nu sunteți emoționată când vorbiți cu Dumnezeu.
Nu, cu Dumnezeu.
Vă simțiți liberă să-i spuneți tot ce aveți pe suflet.
Ce se întâmplă? Am pierdut și niște prieteni care veneau la mine de obicei, cu regularitate, pentru că după ce am citit Biblia, când ne adunam, eu începeam cu ne-am adunat împreună în numele Tău cel Sfânt și Te rugăm, Iisuse, sfințește-ne pe pământ, să ne iubim între noi cum ne iubești Tu, să facem bine tuturor ca Tine, îndrumătorule, și Te rugăm, Iisuse, să ne dai Tu putere să ducem vestea bună între toți semenii, să ne îmbogățești cu har, mereu cu harul Tău divin, să fim exemplu tuturor semenilor pe acest pământ.
Și prietenii nu agreiau acest mod de a începe seara?
Da, ziceau că am luat o raznă, că nu mai sunt Olga cea inteligentă și înțeleaptă. Ei mai vedeau, dar nu eram deloc înțelept. Eram mai aproape de ei, eram cu lumea. Eram, cum spune, să facem parte din lume, dar să nu fim ca lumea, nu? Deja între mine și ei era ceva discrepant. Eu mă îndepărtam din punctul lor de vedere. Eu vreau să-i mi apropii și să-mi păstrez mai departe. Bineînțeles, dar ei nu mai se simțeau bine în societatea mea, unii oameni. Înțelegeți? Și tocmai când am rămas fără vedere și aveam mai mare nevoie, tocmai atunci m-am simțit singură.
O parte dintre prieteni au plecat și doamna Olga a rămas cu amintirile. Mai ales cele din timpul războiului sunt și acum vii în mintea dumneaei. Cum a fost doamna Olga atunci când rușii se retrăgeau?
Rușii când se retrăgeau dădeau foc și ardea tot orașul. Era scene apocaliptice, dar nu apocaliptice după Biblia, apocaliptice după clasicismul apocalipsului, ceva infernal. Și vreau să spun că toate astea le-am văzut cu ochii. Și totuși am rămas normal. Că m-am îmbolnăvit grav de nervi, asta e adevărat. Că nu se putea să nu te influențeze. De exemplu, am văzut o scenă de pe un dâmb înalt, un rus cu tancul. Venea, noi eram la o înălțime și asta era jos, știți, o vale. Și el mergea pe cărare. Din partea cealaltă venea un grup de nemți. El când a văzut că sunt nemți, deci au ocupat orașul, l-am văzut cum a coborât din tanc, a stropit tancul, a aprins un foc, a intrat în tanc și a ars de viu. Eh, să vezi așa ceva când ești însărcinat. Am leșinat. Pur și simplu. Și încă am văzut o scenă cumplită când au intrat rușii în Bacarape. Stăteam la o prietenă de-a mea, la un demisol. Și demisolul este, geamul este egal cu trotuarul. Eu vedeam picioarele, dar ei nu mă vedeau pe mine, știți? Că era jos, trebuiau să se aplece ca să mă vadă că stau în, acolo la geam. Când au intrat rușii prima dată în Basarabia, să vedeți cu ce scenă m-am confruntat eu și totuși a trebuit să mă căsătoresc cu unul de-a lor. Știți ce aversiune, ce frică mi-era. Trebuia să aleg. Și am ales, Dumnezeu a ales, nu eu. Și stăteam rezemată pe parvar, oprește un camion în fața asta, ei nu mă văd, eu îi văd, coboară amândoi, văd că unul cu revolverul îi dă dispoziție. Coboară. Ăla coboară pe trotuar, în fața geamului. Trage în el două focuri, ăla cade jos, el se urcă la volan și pleacă cu mașina și ăla rămâne jos. Să vezi așa cu ochii tăi, la 18 ani, când citeam numai Romeo și Julieta, citeam Ruslan și Ludmila, citeam poezie, eram așa de romantică și deodată să vii în contact cu atâta cruzime. Și când a plecat, înainte de a pleca, a spus, sabache, sabache, smerți. Asta înseamnă câinelui moarte de câine. Vă închipuiți câtă cruzime poate să fie în oameni de în doi oameni și să omori. Pentru mine a fost cumplit. Sigur că nervii s-au tocit și au cedat. Ce mai asta este. Dar niciodată nu mi-am pierdut luciditatea. Când m-au pensionat de boală, mi-a spus așa, la psihologie, nu te pensionează la 27 de ani în regim comunist decât dacă ești terminat. Înțelegi? Și m-au dus la un institut de recuperare a muncii și mi-au luat puterea mâinilor, mi-a zis că am puterea unui copil de 5 ani, o psihologă, o doamnă evreică era, dar foarte inteligentă, m-a consultat, a spus, dumneata, niciodată n-ai să mai poți lucra decât dacă ai să-ți faci o meserie care să-ți placă, să faci ceva care îți place. Ea mi-a spus treaba asta, dar eu aveam 27 de ani, ce să mai învăț? Vreau să mă fac actriță de teatru, pentru că îmi plăcea să declam și să fiu toate personajele, dar nu avea cine să mă țină la arta dramatică. Eu aveam de crescut un copil, o soră minoră, vă închipuiți, că nu puteam să-mi permit. Pensia mea de boală era o pensie care mi-ajungea exact pentru pâine, pentru altceva nimic. Eu am fost tot timpul bolnăvicioasă. Tot timpul. A rămas încă din primii ani, din tinereții, când am văzut scenele alea de război, oameni omorâți, am văzut un cimitir întreg executat de nemți, de evrei, printre care era și o colegă de-a mea de școală. Am văzut pe urmă un beci întreg omorât de ruși. Și rușii și nemții au făcut aceleași crime. Niciunul nu e mai bun decât altul. Am vorbit cu un ofițer care era un om bun, blând, și îmi spunea, Olga, când ești în război și vezi că vine dușmanul și să te omoară, atunci se naște un sentiment să omori cât mai mult, să scapi ca să te autoapărare și să devii pur și simplu ca o bestie. Și aveam plăcere să omor, să trag. Și nu era firea lui asta. Deci cel mai cumplit lucru este războiul. Eu am o aversiune pentru el. Mi-a distrus și viața și tinerețea și concepțiile și drumul. Probabil că dacă nu era așa, aveam alt drum. Nu să-L cunosc pe Dumnezeu așa de târziu, când sunt o fire nehotărâtă, când sunt o fire bulversată, când nu am consecvență, când... Dacă îl cunoșteam din timp, îmi dau seama că Dumnezeu m-a salvat. O dată de deportare, altă dată de închisoare grea la Cluj, altă dată m-a salvat de bombardamente cumplite și mi-a prelungit viața. Mi-a prelungit enorm viața ca să-mi dea timp să-L descoper, pentru că foarte greu l-am descoperit. Am umblat așa pe căi întortocheate, în loc să merg pe un drum drept și fără de păcat.
Aceasta a fost doamna Olga. O voi păstra în inimă, la fel cum mulți dintre dumneavoastră o veți face. Amintirile ei sunt prețioase și pentru noi, ca o pagină de istorie, dar au fost în primul rând prețioase pentru ea, când a ales un alt drum și l-a ales conștientă, înțelegând ce i se întâmplase până atunci. Contează ce amintire avem. Altfel spus, contează cum ne-am trăit viața, pentru că amintirile noastre vor rămâne și vor transmite cine am fost.